Book 2 80
Okdek
Adjetivos 3
Adjektivoj 3
Ella tiene un perro.
Ŝi havas hundon.
El perro es grande.
La hundo estas granda.
Ella tiene un perro grande.
Ŝi havas grandan hundon.
Ella tiene una casa.
Ŝi havas domon.
La casa es pequeña.
La domo estas malgranda.
Ella tiene una casa pequeña.
Ŝi havas malgrandan domon.
Él se está alojando en un hotel.
Li loĝas en hotelo.
El hotel es barato.
La hotelo estas malmultekosta.
Él se está alojando en un hotel barato.
Li loĝas en malmultekosta hotelo.
Él tiene un coche.
Li havas auton.
El coche es caro.
La auto estas multekosta.
Él tiene un coche caro.
Li havas multekostan auton.
Él lee una novela.
Li legas romanon.
La novela es aburrida.
La romano estas teda.
Él lee una novela aburrida.
Li legas tedan romanon.
Ella está viendo una película.
Ŝi spektas filmon.
La película es interesante.
La filmo estas atentokapta.
Ella está viendo una película interesante.
Ŝi spektas atentokaptan filmon.
Por favor visite www.book2.de para el libro y textos.